Aikanaan suomen kielen opettajamme jossakin kouluvaiheessa historian opettaja, että mitä kieltä Kristus puhui. Jotkut meistä rohkenimme tarjota hebreaa. Se ei tyydyttänyt häntä. Kysyi uudestaan, eikö todellakaan teistä kukaan tiedä, mitä kieltä Kristus puhui? Sitten hän otti nenäliinan ja on Suomen sisälähetysseuralla vielä suuri työmaa. Kristus puhui kuulemma arameaa. Tänä aamuna, kun kirjoitin tätä lunttia niistä asioista, joita jo eilen ajattelin, panin tuohon ihan itselleni alkulauseen, mitä suuremmat vaikuttajat edessäsi, sitä suurempi on rimakauhu. Te olette, ystävät, vaikuttajia. Ja suuria vaikuttajia. Ja nyt te itse olette minulle tekstinä. Se on parempi, että asiat puhutaan näin halki kasvatusten eikä torilla selän takana. Mikä pyhäkouluopettaja oikein on? Ensinnäkin, sinä olet kylväjä. Ja olet huomattavasti paremmassa asemassa kuin Jeesus, mutta myöskin vastaavasti vastuullisemmassa. Kun Jeesus ihmisen poikana toimi kylväjänä, hän joutui toteamaan, että maaperä oli neljän sorttinen. Sinun edessäsi on yhden sorttinen maaperä, nimenomaan hyvä, neitseellinen. Siihen ei ole vielä maailma ehtinyt pahoilla vaikutteillaan suorittaa kylvötyötä. Tämä näkökulma yllätti minua itseäni. Että voimmeko me pienet Jeesuksen omat olla paremmassa asemassa kuin meidän Herramme. Mutta sitä se rakkaus vaan teetättää. Ainahan vanhemmatkin pyrkivät saamaan lapsilleen parempaa kuin mitä heillä itsellään on ollut. Vietin viime yön tuossa parinkymmenen kilometrin päässä sellaisessa perheessä. Perheen äiti on lapsuuteni ajoilta tuttu, kymmenlapsisen sisarussarjan vanhin. Ja tuo perhe on elänyt 30-luvulla, 40-luvulla, vielä osittain 50-luvun alussa, niin kurjissa oloissa, että tämäkin nyt 50 vuotta täyttänyt nykyinen perheenäiti ei ole voinut käydä silloista kansakoulua kuin 2 vuotta. Riihi oli aina talossa lämpiämässä, pikkuveliä ja siskoja tuli joka vuosi, ja 10-vuotiaasta lähtien hän oli joutunut sitten toimimaan kätilönä. Kaksi sisarusta oli nyt siellä puolisoineen mukana, toinen puolisoista on uskossa, toinen ei. Ja kaikesta koki ja näki, että se poikkeuksellisen ankara lapsuus Suomen oloja ajatellen on lyönyt jotain lähes parantumattomalta tuntuvaa näihin sisaruksiin. Se ei ollut katkeruutta, mutta jotain kuitenkin. Mutta kaiken tuon keskellä heillä on hyvä halu, oikeutettu halu ja myöskin mahdollisuudet omilleen suoda parempaa kuin heillä itselleen on suotu. Tämä on tunnusomaista rakkaudelle. Vanhemmat kokoavat lapsilleen, eivät lapset vanhemmilleen, sanoi Paavali. Ja esimerkki tästä lienee ihan sitten Jumalasta itsestään. Emmehän me hänen yläpuolelleen, emmekä edes tasolleen yllä, mutta kuitenkin samaan perheeseen olemme päässeet. Ja kun nyt nimenomaan kylväjän näkökulmasta ajattelen sinua ja teitä, olette todella paremmassa asemassa kuin Jeesus, maaperään nähden, sanomaan nähden olette tasamaalla Jeesuksen kanssa. Perimmäinen kylvötyön tehtävänne on juuri sanan kylväminen. Kylväjä kylvää sanan. Tarvitaan kaikkea teknillistä apuvälineistöä, havaintomateriaalia. Jeesuksella ei ollut flanelograafia, hän lainasi isältään ja linnut aina sopivasti tulivat taivaalle, kuin taulua tarvittiin. Tai tien ohesta kukkaset tervehtivät häntä iloisesti, orvokin omaisesti vai mitä Irene. Eikä Jeesus sanonut, että tuolla nyt vihtahousu vilkuttelee. Kun näkyy keltaista ja oranssia ja liilaa ja punaista, joillakin on sellainen harmaa kuva Jumalasta, että Jumala on luonut vain mustan ja harmaan ja taivasta varten valkoisen ja vihollinen sitten kaikki nämä värit luonut. Ei asia ole niin. Mutta Jeesus oli puhujana sellainen, että hän ei tarvinnut teknillisiä laitteita, venettä lukuun ottamatta, myöhemmin sitten orjantappura, kruunua ja ristiä. Hänelle riitti sormet karttakepiksi, katsokaa taivaan lintuja. Nykyiset arabit sanovat, paras puhuja on sellainen, joka saa kuulijat näkemään sen, mitä puhuja sanoo. Jeesus oli sellainen puhuja. Hän ei vanginnut ainoastaan kuulijoittensa mielenkiintoa, vaan hän valloitti heidän sydämensä. Se sana, jota hän käytti, oli ja iloksemme on elävä sana. Meidän tehtävämme ei ole elävöittää sitä. Se sana elää. Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, ne sanat, mitkä minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ovat elämä. Mooseksesta sanotaan apostolien tekojen 7. luvun jakeessa 38. Hän sai eläviä sanoja heille annettavaksi. Nyt hyppään hiukan omaan rooliini ja virkaveljeni osaan meidän saarnamiesten tehtävään. Eläviä sanoja, niitä ei oteta. Eläviä sanoja ei lainata. Kun Eino Manninen kuoli, hän oli tuon vanhemman sisareni Lean ja Lean pikkuveljien isä. Häneltä jäi suuri määrä saarnajäsentelyjä. Äiti Hellävaroen ne paketoi ja luovutti minulle. Osa niistä paketeista on vieläkin avaamatta. Ne olivat hänen, eivät minun. 3 olen sieltä ottanut sovellettuna käyttöön, mutta muut eivät istu minulle. Ne olivat hänen. Eräs sananjulistaja veli, kun kuuli, että minulla on sellainen aarearkko, että myy mulle! En myy. Me voimme lainata ajatuksia. Meidän tulee olla niin nöyriä ja sen verran viisaita. Nöyryyshän on nimenomaan sitä. Nöyristely on tyhmyyttä, mutta nöyryys on hyvin läheinen viisaudelle. Että me olemme jatkuvasti oppilaan paikalla. Jokaisesta lähimmäisestämme meidän tulee ja me voimme oppia, kun asenne on oikea. Pyhäkoulun opettajina me voimme oppia toinen toisistamme. sanan julistajina me voimme oppia toinen toisestamme. Mutta me emme voi kopioida, eikä meidän tule kopioida. Jumala kun ei ole vielä monistuskoneen kampeen tarttunut, vaikka seurakunnissa on hyviä monistuskoneita ja ne ovat tarpeellisia ja käyttökelpoisia. Jumala on jatkuvasti luoja. Ja siksi tämä sanan kylvötyö, johon sinä sisäreni ja veljeni olet Jumalalta kutsun saanut ja jolle olet antautunut, niin tämä sama Jumala on uskonut sinulle elävän sanan siemenen. Se on annettu, ei vain nyt kertakaikkisena pakettina, että tuossa on kirja. Minusta on hyvin tärkeää, että sanottavamme on päivänkohtaista. Ei siinä mielessä, että otettaisi kantaa nimenomaan nyt johonkin rauhanliikkeeseen tai Suetsin pommeihin tai johonkin muuhun päivän polttavaan tilanteeseen. Mutta siinä mielessä päivänkohtaista, että Jumalan sana puhuttelee läsnä olevaa ihmistä. Tämä on nimenomaan meille julistajille hyvin tärkeää. Teidän kylväjätehtävänne on siinä mielessä hiukan toisenlainen. Teidän tulee Jumalan sanan kylvötyöllä laskea pitkän tähtäimen perustus pienelle. Siinä ei ole siis ainoastaan nyt sen tilanteen edellyttämä tarve hakemassa vastausta ja heittämässä haastetta, vaan koko elämän mittainen. Kyllähän se julistajallekin sopii tämäkin ajattelu. Mutta teidän on niin kuin rakennettava tällä kylvötyöllänne sekä tiedollinen että maailmankatsomuksellinen perusta Jumalan sanalla. Te ette ole ensisijaisesti käännyttäjiä, vaan kylväjiä. Se sana kyllä sitten tekee tehtävänsä. Ja se on merkillinen tämä jumalallinen elämä työjako näkökulmasta katsottuna. Jos me teemme sen, mitä Jumala meiltä odottaa ja edellyttää, ei meidän tarvitse stressaantua. Jos me yritämme enemmän kuin mitä Jumala meiltä edellyttää, ihmisethän voivat antaa paineita. Me itse voimme, tietyn veriryhmän ihmiset, älkää nyt katsoko tänne päin, ottakaa peili käteen, ne joilla se on. Me voimme itse niin kuin tarpeettomasti touhuilla ja törmätä sitten pyhän kirjan kolkkoon kolahdukseen, touhuilijat saavat aikaan vain vahinkoa. Useimmiten sekä itselleen että muille, joskus vain itselleen, harvemmin vain muille. Ja se jumalainen työjako tässä suhteessa kylvötyöhön, se on merkillisen vapauttava. Jeesus sanoi yhteisnimikkeellä, minun ikeeni on suloinen ja sovelias. Ja toistakymmentä vuotta Jeesus oli siellä Nasaretin puusepän verstaassa, opetteli tekemään mittatilaustyöllä ikeitä. Se oli yksi tehtävä silloisella puusepällä. Jokaisen härän hartiat olivat yksilölliset, niin kuin on itse kullakin meistä. Eikä siellä vaan liukuhihna ikeitä valmistettu, vaan oli mittatilaustyötä. Ja siksi Jeesus vapahtajanakin tekee tätä mittatilaustyötä minun ikeeni. Meille, hänen ikensä sinulle ja minulle, on suloinen ja sovelias, kun sitä samassa tahdissa hänen kanssaan kannamme. Mutta jos me yritämme alkaa toteuttaa sanaa, eikä sana saa itseisarvoisesti kantaa hedelmää, niin silloin me ajaudumme henkiseen umpikujaan ja hyvin stressaavaan tilanteeseen. Elävä sana, se tekee tehtävänsä. Ja nyt kylväjän tehtävä on kylvää se sana Eikä olla kokonaan sitä sitten, että idän nyt jo. Se on niin kuin ne meidän jaskarairuohot. Helsinkiläiset olette tämän kuulleet, kun Eeva ja Leena viikkoa ennen pääsiäistä olivat kylväneet sitten rairuohoa ja Jaska kiirastorstai aamuna sanoi, että mulle kans. No eihän siinä mitään muuta ottanut kuin mulle kans. Ja otettiin teevatin ja pantiin multaa ja rairuohoja, kun pitkä perjantai aamu tuli, niin Jaska, ei näistä mitään tuu. Ne olisi yhdessä yössä pitänyt ruveta kasvamaan. Ja joskus me olemme samanlaisia Jaskoja. Olemme kylväneet ja sanomme, että ei tästä mitään tuu. Mutta ystävät, se elävä sana, siihen sisältyy elämä ja se kantaa hedelmää. Muutama vuosi sitten, kun arkeologit suorittivat Egyptissä kaivauksia, löytyi perinteisen tavan mukaan haudattujen faaraoitten hautakammioista myöskin eväitä. Ja kun olivat pitkälle iankaikkisuusmatkalle balsamoitu, niin eihän sinne pelkällä kotelolla menty, että eväät mukaan. Ja siellä oli silloista vehnää. Ja nyt yli 3,5 vuoden tuhannen takaista vehnää sieltä löytyi, koe kylvettiin ja löytyy aivan uusi vehnälajike. Ajatelkaa 4. vuosituhatta siellä kuivissa, edullisissa olosuhteissa ilmastollisesti ja lämpötilallisesti nuo jyvät olivat säilyttäneet elinkelpoisuutensa. Jos jo Jumalan luoma jyvä voi olla näin elinkelpoinen, kuinka paljon elinkelpoisempi on se itse elävä sana, jonka hän on armossaan sinullekin uskonut. Kylvä sitä. Paavali sanoi, se kasvaa kaikessa maailmassa. Se vaikuttaa. Nuorelle Timoteukselle hän rohkaisten sanoi, tunnet jo lapsuudestasi lähtien pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä kylvätyössä on sanan ohella yhtä tärkeä pyhän hengen läsnäolo. En suotta sanonut, enkä vain pistellen eilen sitä pyhän hengen kasteen tarpeellisuutta kaikille meille, ei vain kertakäyttöisenä tunnuskokemuksena, vaan jatkuvana todellisuutena meille, jotka pyrimme olemaan mukana tavalla tai toisella Jumalan valtakunnan työssä. Pyhällä hengellä on 2-3 sellaista päätehtävää. Ensinnäkin kirkastaa Jeesus, toisekseen ottaa hänen omastaan ja antaa meille, ja kolmanneksi johdattaa meitä koko totuuteen. Ja nämä pyhän hengen avut, vaikutukset, on hänellä muitakin, mutta jo nämä 3 mainittua, ovat ensiarvoisen tärkeitä Jumalan valtakunnan tehtävissä. Se ei ole joku tunnelataus, niin kuin tämän veriryhmän ihmiset, joilla sydän on usein hihan suussa. Että tippa kostuu, kun joku oikein vaikuttavasti puheen puhuu, niin heti sydän lähtee pitkään liekaan ja noin se on. Sitten taas järki nappaa, että hei poika. Tai mikä sen nappaa, menee ja tiedä. Sydän ei saa edes mieltä hallita. Mutta meillä voi olla sellainen yksipuolinen käsitys pyhän hengen voitelusta, että se on joku paatoksellinen hehkutus. Naisevankelistolla se näkee punana, joka nousee täältä kaula suonten kohdalta kohden hiusmartoa. En tiedä, onko nykyisillä enää, mutta isosisko paikalla. Se on hirmuisen hienoa. Tämä nyt oli ihan tämmöinen veljellinen toteamus vain. Sanoin Lapissa viime viikolla kalottikonferenssissa, että kaikki ne veljet, joita minä tunnen, enhän tosin paljon tunne, mutta kaikki ne veljet, joita minä tunnen ja jotka vastustavat sisarten palvelustyötä seurakunnassa, heillä ei ole teologisia syitä, vaan avialliset syyt. Mutta Pyhän Hengen voitelu, se ei ole siis vain tollainen tunnetasolla, emotiotasolla koettu lataus. Pyhän Hengen vaikutus on joskus niin konkretisoitumaton, kourin tuntuvaksi tulematon tapahtumahetkessä, mutta on aivan niin kuin joku pinnanalainen salattu vaikutus, joka kuitenkin tekee tehtävänsä. Elialla oli sellainen käsitys, että Jumalan ilmestyminen on vain myrskytuuli. Mutta Eliassa itsessään oli niin paljon myrskyä, että eihän siihen enää Jumalaa tarvittu, tolkkutuhlailussakin. Iski salamat ja pää pensaassa ja pelkäs vaan, ettei ihan kohdalle kolahda. Mutta ei ollut Jumala siinäkään. Maanjäristys kävi. Kyllä Jumala oli maanjäristyksessä Filippissä. Kun Paavali ja Siilas lauloivat, en tiedä oliko se niin epämusikaalista, että Jumala ei kestänyt kuunnella. Että piti maanjäristyksellä se katkaista. Vai oliko se jo niin harmonista, mutta kuitenkin basso puuttui, että Jumala sitten antoi lisukkeet. Ystävät, vaihtoehtoja on aina useampia. Me usein vain fossiloidumme yhteen ratkaisumalliin. Jumala antoi Filippissä maanjäristyksen, mutta ei Elialle. Sitten tuli hiljainen tuulen hyminä. Ja siinä hiljaisessa tuulen hyminässä Jumala ilmestyi. Laulamme eräässä kuorossa, tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla. Me emme sanele ehtoja, mutta voi meitä, jos Pyhän Hengen todellinen vaikutus keskuudessamme pysähtyy. Sinä ja minä, me tässä kylvötyössä, me tarvitsemme enemmän kuin kipeästi, jatkuvasti tuon siunatun Pyhän Hengen läsnäolo. Jos ja kun Pyhä Henki puuttuu, niin me olemme ulalla. Mikä kerta kaikkiaan? Puheen ajatukset, ne oli kristallin kirkkaita, timantin säteileviä. Mikä puuttu? Ja laulut, ihan nappiin, sointu, valtava sanoma. Puuttui se siunattu jokin. Taito, tieto, tekniikka, eivät ne sulje pois Pyhän Hengen vaikutusta, eivät nämä ole vaihtoehtoja. Meidän jatkuvasti tulee pitää tavoitteemme korkealla. Kehitys pysähtyy, jos me luulemme jo jotain saavuttaneemme. Irene sanoi täällä hyvin opettavaisesti ihan oheisviestintänä eilen siitä kaksiviikkoisesta koulutustapahtumasta, oman ammattikuntansa tapahtumasta Lahdessa, että kun osaavia kuunteli, miten hän sen niin kauniisti sanoi, minä en osaa sitä niin hienosti sanoa, mutta te muistatte, miten Irene sen eilen sanoi. Kun löytyy siis oikeat vertailukohteet, niin ihminen löytää oman paikkansa. Ja tässä me juuri törmäämme omaan pikkusieluisuuteen, että joskus meidän maailmamme on niin pieni, että itse riitämme navaksi. Se on henkinen itsemurha. Mutta kun maailmankuvamme avartuu, me löydämme vertailukohteet. Kristitynhän pitäisi aina olla niin avartunut, että Jeesus olisi tärkein vertailukohde, niin kyllä luulot karisis. Kyllähän tämä helluntaiherätyskin kiva kaartio, mutta tässä on semmoinen tietty terve Sanoin eilen, kun eräs psykiatrian erikoistuva lääkäriveli istui selkäni takana, että tämä on vähän niin kuin Neuvanniemellä tai Pitkässä Niemessä. Asianomainen on juuri nyt Pitkässä Niemessä erikoistumassa. Uusi apulaislääkäri käveli valkoinen takki päällä, niin potilas kysyi, että hei, mikä sä oot? Mä olen uusi apulaislääkäri. Joo, olin minäkin Napoleon, kun tähän taloon tuli, mutta kyllä täällä luulot karisee. Helluntaiherätys on vähän samanlainen, että kyllä täällä luulot karisee. Mutta meidän on pidettävä, ystävät, myös pyhäkoulutyössä vertailukohteet jatkuvasti aivan reaalisina. Ja kun Pyhä Henki kirkastaa meille Jeesuksen, me löydämme kyllä rivissä paikkamme. Ja avautuu ei vain tunnetasolla, vaan myös tiedollisesti ja asenteellisesti semmoinen aito, perusteltu, oikeutettu, Pyhän Hengen jatkuva jano. Aina voi homma mennä paremmin. Aina voimme päästä eteenpäin. Ja vaikka se ei olisi tiedostettua tehokkuusajattelua ja tuloksellisuutta, mutta se on ihan semmoinen luontainen Jumalan Pyhän Hengen veto. Ja siksi olkaamme pyhäkoulun opettajinakin avoimet Pyhälle Hengelle, hänen vaikutukselleen kylvötyössä. Minun saarani ovat usein niin kuin sammakon poika. Että se alkupää saattaa olla iso ja sitten se lupee ohenee ja ohenee. Mutta siitä hännästä, siitä saa sen kaverin kiinni ja sen voi kantaa kotiin. Se on nyt semmoinen optimistinen itsepuolustelu. Ajan käyttöön nähden alkupää oli nyt nokkapainoinen, mutta otetaan vähän loppukirja tuon kellon kanssa kilpaa. Mitä muuta pyhäkoulun opettaja on kuin kylväjä? Kyllähän on sielujen voittaja. Raamattu sanoo sananlaskujen kirjan 11. luvun jakeessa 30. Viisas voittaa sieluja. Käännynnäisten tekeminen lasten ja aikuisten parissa on helppoa. Sitä voidaan tehdä aatteellisesti ja monin eri keinoin ja tavoin. Mutta todelliseen sielujen voittamiseen tarvitaan viisautta. Ja kun tässä tehtävässä, jossa me koemme palvella, jatkuvasti törmäämme omaan kasvukipuiluumme ja tarpeeseemme päästä eteenpäin. Olen joskus niin kuin hukkuva tarttunut oljenkorteen Jaakobin kirjeen 1. luvun jakeeseen 5. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä uskossa. Huomaatteko muuten, miten hienotuntoisen humoristinen on Jumala? Toiset ovat tuominneet Jaakobin kirjeen kuivuudessa, mutta ajatelkaa mikä huumorin helmi. Itse Jumala, personoitu viisaus, lähestyy pikkuressukoita, hymyilee kämmenensä takari ja iskee vähän niin kuin toista silmää, jos joltakin puuttuu viisautta. Ois sanonut suoraan, että kun. Mutta Jumala on niin äärettömän hienotunteinen jopa omiensa hoitamisessa, että meillä on oppimista tässäkin suhteessa. Minulla ainakin. Viisas voittaa sieluja. Sitä viisautta meillä itsellämme ei ole. Se ei ole nokkeluutta eikä inhimillistä geenien mukanaan välittämää älykkyyttä eikä näitä vaakatason hommeleita. Kyllähän ne Jumalan lahjoja kaikki teillä nekin ovat, mutta se viisaus, joka sieluja voittaa, se tulee ylhäältä valkeuksien isältä. Kaikkinainen hyvä antia, jokainen täydellinen lahja. Hän antaa alttiisti ja soimaamatta, eikä sano, että niin kuin vanheneva isä. Merkillistä.
Syksyllähän sulle kengät ostettiin ja taasko niitä tarvitaan?
Melkein niin kuin entinen Lähi-idän isä sanoi. Muussa. Minä ei ymmärtä tämä nuori nykyinen sukupolvi. Minun isä käytti tämä paltto 20 vuotta. Minulla se kesti 15 vuotta ja sinä kurja kulutat sen 2 vuodessa. Inhimillinen isä joskus vertaa lasten kengän kulutusta omien kenkiensä kulumiseen ja näkee, että omilla kengillähän mentään monta sesonkia. Värjätään väillä taas väriä kengän päälle ja plankataan ja taas menee täydestä. Mutta hän ei muista, että kasvava poika käyttää huomattavasti enemmän askeleita kuin isä. Ja kengät kuluu ja isä voi inhimillisyydessään olla kulmat kurtussa, että taasko. Mutta taivaallinen isä antaa alttiisti ja soimaamatta. Kyllähän ne maalliset isätkin siihen pyrkivät, mutta ei aina veny. Mutta Jumala venyy. Resurssit ei lopu, eikä hyvää tahtoa puutu. Että kun koemme sielujen voittavissa tehtävässä viisauden tarvetta, lähde on auki. Ei ole kortille pantu, vaan ihan alttiisti ja soimaamatta vielä lahjana saamme. Ja sielujen voittamistehtävään pyhäkoulu opettaja, kerhon opettaja, kokee hyvin läheisesti liittyvänä sielun hoitajan tehtävän. Yksi asia sielunhoitajan tehtävässä oli hoidettava minkä ikäinen tahansa. On hyvin tärkeä näkökohta ja se on ehdottoman luottamuksen säilyttäminen. Joskus jopa saarnastuolista kuulee asioita, jotka loukkaavat, elleivät rippisalaisuutta, niin kuitenkin tietyllä tasolla ja taholla intimiteettisuojaa. Varsinkin me, jotka paljon matkustamme ja tehtävämme puolesta tulemme kontaktirikkaiksi, niin joskus kun otetaan esimerkki, vaikka aivan anonyyminä, eikä sanota, että ei nyt mennä henkilökohtaisuuksiin, mutta kaverilla on vaalean harmaa takki ja silmälasit ja vähän viiksen alkua. Etunimi alkaa aalla ja kotipaikkakunta alkaa yllä, mutta en minä sano ketä minä tarkoitan. Ja silloin kaikki, jotka on Ylöjärveltä kotoisin, ne tietää, että Ari oli listalla. Siis semmoinen vihjaileva. Se jo niin kuin murtaa asianomaisen itsensä, tämän vihjailijan luottamusta. Kun teille pienet purkavat sydämensä suruja, niin kantakaa ne Jeesukselle, älkää tuoko niitä edes pyhäkoulunopettajien kokoukseen. Olkaa uskollisia vähässä, kun teille uskotaan pieniä suruja, pieniä lankeemuksia, pieniä ongelmia. Pyrkikää olemaan teitä kohtaan osoitetun luottamuksen arvoisia. Eräs syy isompienkin parissa sellaiseen umpituntoisuuteen on juuri se, että ei ole tutustuttu tai ei ole löydetty sellaista henkilöä, jonka kantti kestäisi. Kyllä niitä on, mutta kun monella meistä on niin pieni piiri, niin ei sitten rohjeta luottaa lähellä oleviin ja kaukana olevat koetaan sitten niin kuin majakat. Ne on turvallisen tuntuisia ja pysyvät uskollisesti paikallaan ja aina näyttävät reitin, mutta sitten kun tullaan lähemmän, niin kylmä kylki, märkä vielä kaiken lisäksi. Ja valo ei ollutkaan siinä lähellä, vaan se oli siellä jossakin korkealla huipulla, että kun lähelle tuli, niin ei sitä nähnytkään. Näin on usein ihmissuhteissa. Mutta kun ne pienet, niin kuin eilen oli puhe, kaipaavat niitä vuokramummoja, niitä keinoemoja, sitä vastikevaaria tai korvikekaisaa, lämmintä syliä, turvallista kättä. Ja sitten ne katsovat pienten kyyneltensä läpi. Ja usein sydämen asioissa kyyneleet ovat kumma suurennuslasi. Joskus jopa taivaan isän kasvot alkavat selvästi näkyä kyynelten läpi. Niin kantakaa ne surut ja murheet. Olkaa käveleviä hautoja. Säilyttäkää luottamus. Ja sitten jos teistä tuntuu, että nyt on niin vaikea asia, vaikka noin pienestä kantajasta kysymys, että mitä mä tässä teen. Ja jos te tarvitsette apua, niin kysykää sitten niin hienotunteisesti sitä apua, että se, jolta te sitä kysette ja luulette vaakatasolla saavanne, ei tiedä, kenelle te sitä apua tarvitsette. Jos lapsuudessa lyödään näissä asioissa syviä haavoja ihmisen luottamukseen, kun lapsi on niin avoin. Jeesus sanoi, lasten on taivasten valtakunta. Perimmäiselle portille, niin aikuisilla ei ole asiaa. Sinne ei aikuiset pääse, turha edes mene jonoon. Lasten on taivasten valtakunta. Aikuisten työ on ihan turhaa, kun ne aikuiset pääse sinne. Isäntä itse on sanonut, että portti on kiinni aikuisilta. Lasten on taivasten valtakunta. Nyt evankelistat jo katsovat varauloskäyntiä, mutta ennen kuin karkaatte, niin muistakaa, että ellette te käänny ja tule lasten kaltaisiksi. Siis aikuisillakin on mahdollisuus, mutta se on sen kääntymisen, lapseksi tulemisen takana, Jumalan lapseksi. Mutta jos pienelle lyödään näissä asioissa haavoja, ne voivat panna ei ainoastaan persoonallisuutta, vaan orastavan hengellisenkin elämän lopullisesti ontumaan. Ellei ihan sitten katkaise kokonaan. Että kun pyhäkouluperspektiivissä ja kerhokuvioissa te tehtävänne tähden saatte palvella sielunhoitajina, niin olkaa siinäkin opetuslapsen mielellä nöyrästi varustettuna jatkuvasti kasvukykyisiä ja eteenpäin meneviä. Ja niissä asioissa pätee nämä kirjoitetut hengen elämän lait, joka on uskoinen vähässä, hänet pannaan paljon haltijaksi. Sitten yksi asia, joka on hyvin velvoittava. Se on pyhäkoulun opettajan ja kerhon pitäjän ei ainoastaan rooli, vaan koko persoonallisuus mallina, esimerkkinä. Te äidit ja isät, kun kävelemään opettelevia ja jo oppineita pieniä ne taluttelitte, ja sitten ne pienet sanoivat, että ota syliä, mä jaksa enää. Niin teillä oli ehkä joku vinkki, että hei, näetkö sä tuolla tuon Stockmannin kulman, tuon mainosvalon? Joo, jaksaks kävellä sinne asti? Joo, isä, äiti, mä yritän. Ja sitten mentiin sinne asti. Otaks nyt, kuule, näetkö sä tuolla ton nurka? Joo, jaksaks sä vielä? No joo. Ja oli aina tavoite ja kummasti ne resurssit venyi. Ja ajatelkaa Jumalan isän sydäntä. Hän ei heti vetänyt, että tuossa on Kristuksen mitta, pojat venykää. Pietari kerran tuli mittansa kanssa, että ihanko 7 kertaa. Ja oli jo aika tyytyväinen. Kun ja Pietarilla oli pojat mittaa. Pankaa ittenet tilanteeseen. Että 7 kertaa päivässä samalle tyypille samasta asiasta annatte anteeksi. Niin te näette, että 7 on pitkä. Että älkää nyt kattoko halpaan, Pietari, et haa, vaan 7. Mulla meinaa mennä kerrasta poikki. Että kohdelkaa varovasti. Tamperelaiset, kuulitteko? Kyllä ne vähitellen oppii tuntemaan. Helsinkiläiset huokasivat helpotuksesta. Mutta Jeesuksen mitan edessä, se Pietarin 7, niin pitkä kuin se oli meille, se oli nysä Jeesukselle. 70 × 7. Eikä ollut muusta kysymys kuin anteeksiantamuksesta. Saati sitten Jeesuksen kaikkien muidenkin resurssien mitta. Siinä tulisi hyhmät syliin äkkiä, että ei musta oo. Ei tästä mitään tuu. Mutta Jumala antaa välitavoitteita. Paavali sanoi siinä välissä, että olkaa minun seuraajani. Ei hän heti sanonut, hei pojat, riviin, Jeesuksen kaltaisuuteen, mors! Ei hän sanonut, että olkaa minun seuraajani. Mitä olette minussa nähneet? Tehkää sitä. Me emme uskalla tätä sanoa, mutta meillä on ihan sama vastuu. Hengellisessä elämässä ei viedä teorialla eteenpäin. Vanha kansa sanoi, että pappi on kun tie viitta, näyttää toiselle tie, mutta itse ei liiku mihinkään. Vaikka me olemme sodassa, seurakunta ei ole armeija, vaan lauma. Jos seurakuntaa äkseeraa ja komentaa, se hajoaa. Jokainen lähtee päkäpää omalle tielleen. Mutta hengellinen johtajuus, se on leadership englanniksi. Se on johdattajuus. Se ei ole diktatorisuus, sanelupoliittinen, määräyksen antaminen. Vaan tiedostamme tahi emme, tahdomme tahi emme, me olemme esimerkki. Minut yllättäen Intiassa vietiin opettajavalmistuslaitoksen lukukauden päättäjäisjuhliin tietoisena, että siellä oli vain 2 kristittyä ja sitten 68 hindua. Se on hyvin outo tilanne. Sinne ei mennä ollenkaan niin kuin tärkissä valmiilla ohjeilla, että ja mä oon niin avuton puhuja, että mä en mihinkään kuvioon osaa mennä niin kuin entisellä, että aina on rimakauhu muidenkin edessä kuin tänään teidän edessänne. Ja mulla oli henkisesti kaikki sormet vuorotellen suussa, mutta Intiassa ei uskaltanut yhtään panna ihmisten nähden. Ja siinä sitten pallottelen, puhun, kerron Suomen kouluoloista. Ja mulla oli kerrottava, joskus jopa samaa luokkaa sain peräti 2 vuotta katella. Siis en opettajana, vaan oppilaan. Ja kun oikein pääsee suosituksi, niin opettajat ei raski päästä eroonkaan. Mutta eihän tämä ollut se asia, miksi minä olin hindujen edessä. Minä kysyin hyvät nykyiset opettajat ja siinä oli läänin kouluttajat ja sitten nämä koulutettavat. Mikä teistä on suurin tunnustus, mitä koulusta lähtevä oppila tai lukukauden päättävä oppila opettajalleen saattaa sanoa? Olkaa hyvät, vastatkaa. Siellä alkoi tulla vastauksia, mutta yksikään niistä ei tyydyttänyt minua. Ja sitten mä sanoin, että miltä teistä tuntuisi? Jos joku tummatukkainen, kaunis intialainen, eikä ole hiukset niin kuin meikäläisellä aasin hännän se jatkopää. Ja silmät niin kuin haaleissa vedessä pesty, vaan oikein niin kuin värin pitää olla hiuksissa ja silmissä ja ihossakin. Katsoo teitä ja sanoo, että opettaja, mä tahtoisin tulla tommoseksi kuin sä oot. Ja kun he olivat yhtä mieltä tässä, niin siinä avautui, mistä löytyy tällainen opettaja? Jeesuksesta. Ja sydämet olivat täysin avoinna evankeliumin sanalla. Mutta kaikki, pienet pyhäkoululaiset, villit kerhopojat, eivät näe nyt Jeesusta. He näkevät sinut ja minut. Näkyykö meissä sellainen välitavoite? Onko tie Jeesuksen seurassa jo niin turvallinen, että voidaan sanoa, että hei kaverit, kyllä se tästä hotu löytyy tähän suuntaan. Ja nyt joku voi sanoa, että nyt Veka, rima meni niin korkealle, että vedetään niin kuin Los Angelesista, ei tätä hyppy väliin. Ei tämä ole, ystävät, korkealla. Minulla on minuutti aika oman kellon jälkeen, jollakin jo piipitti. Elän omaa aikaani, anteeksi. Kaksi storia lopuksi. Kun Kyösti Kallio tuli Suomen presidentiksi, Kaisa häntä evästeli Nivalassa ja muistakin Kusti Kyösti, että siellä sitten ei lasketa kaidetta pitkin. Kun oli joskus Nivalassa vedetty vähän niin kuin portaan vieressä kaidetta myöten alas. Ja sitten kun tuli aika, että Kaisa rouva tuli myöskin Helsinkiin, tiedättekö mitä hän teki ensimmäiseksi, kun oli virkahuoneisiin asettunut? Tilasi suuren ruusupuketin ja sanoi Linnan autonkuljettajalle, ajetaan Fredrikin kadulle. En muista enää tuon talon numeroa, mutta sinne rouva Kallio ajatti itsensä virka-autolla, nousee hissillä, oliko nyt viides kerros, soittaa ovikelloa, vähän aikaan ei kuulu mitään. Sitten alkaa kuulua semmoinen. Hiljainen köpöttely, ovea kohden, hitaat liikkeet. Ja ovi avautuu. Korkeassa iässä oleva mummeli avasi oven. Hämmästelee. Ja Kaisa Kallio sanoi, te ette ehkä muista minua. Kun minä olin pikkutyttö, te Nivalassa meidän kylällämme piditte pyhäkoulua. Nyt kun mieheni kanssa jouduimme muuttamaan tänne Helsinkiin, tulin teitä kiittämään niistä opetuksista. Kiitos Jeesukselle, ne ovat kantaneet hedelmää. Ei se täti nuoruuden päivinä opettajana Nivalassa ollessaan, kun piti pyhäkoulua, arvannut, että siellä istuu rouva presidentti hänen kuulijakunnassaan. Mutta se sana, se kantoi hedelmää. Ja sitten sinä, joka eilen sillä musiikkitunnilla viimeistään siihen kvinttiin ja intervalliin ja trilliin tipahdit niin kuin minullekin meinasi, niin kuin makkara, että grilliin. En oikein edes ymmärtänyt niitä termejä, kun sieltä tuli crescendoa ja moderaattoa ja muuta semmoista hienoa ja asiaan kuuluvaa ja tavoitteellisesti jatkuvasti oppimisen arvetta ja pyhäkoulutyössäkin tarpeellista. Niin saattoi tulla niin kuin henkinen pakokauha, että voi Irene kulta, että ei resurssit riitä, että vetäisihän kanakin, mutta kun ei ole harteita. Kuulkaapas, pannaan se rima nyt ihan siihen, mihin se kuuluu. Kun yksi pikkupoika kasvoi jumalattomassa kodissa, eikä ollut tiennyt Jumalasta eikä Jeesuksesta mitään muuta, että niitä ei ole. Ja kun hän pääsi sitten pyhäkouluun ja sitä piti semmoinen täti, jonka kädetkin jo vapisi ja niissä ei pysynyt flanelloja, vaikka olisi pysynyt, se olisi tiennyt miten päin niitä kuvia siihen pannaan. Mutta sillä tädillä oli silmät, yksi kummallakin puolella nenä, suu poikittain alla ja ne silmät säteilivät Kristuksen rakkautta. Ja se suu avautui niihin sanoihin, joita pyhä henki sille mummelille antoi, vaikka ne yhdessäkään opettajaseminaarissa ikinä ollut. Kun se pikkupoika ensimmäistä kertaa kuuntelee sanomaa Jeesuksesta, se ihan henkisesti hievärissä ihmeissään, voiko toi olla totta? Ja sitten kun se pyhäkoulu päättyi ja se sai jonkun muistolapun, niin mahan alus jalkoja täynnä, se juoksi kotiin ja sanoi, että äiti ja isä, siellä oli semmoinen täti, siellä oli semmoinen täti, se oli varmasti Jeesuksen mummo. Ei ole rima korkealla, joten jatkakaa.